ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილო მშვიდობის, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 16 იანვარია, ხუთშაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი გავუძღვებით. გოჩალეჟავა ხმის ოპერატორი. 9 საათია, ახალი ამბებით ვიწყებთ. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
გილამშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებთ. წინასწარი მონაცემებით ორდღიანი რეფერენდუმის შედეგად 95%-მდე ეგვიპტელმა მისცა ხმა ქვეყნის ახალ კონსტიტუციას. ამის შესახებ ინფორმაციას სააგენტო როიტერსი ოფიციალურ ეგვიპტურ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით მოსახლეობის აქტივობამ 55% შეადგინა. რეფერენდუმის მეორე დღემ შედარებით მშვიდად ჩაიარა. ხმის მიცემის პირველ დღეს, 14 იანვარს, სხვადასხვა სახის ძალადობას 9 ადამიანი ემსხვერპლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით ორი დღის განმავლობაში 400-მდე ადამიანია დაკავებული. დაკავებულთა შორის არიან საპროტესტო აქციების მონაწილეები, რომლებსაც ეგვიპტის ჩამოგდებული პრეზიდენტ მუჰამედ მურსის მომხრეები აწყობდნენ. ორგანიზაცია მუსულმანთა საძმო, რომლის წევრიცაა მუჰამედ მურსი, რეფერენდუმს აპროტესტებდა. წინა კონსტიტუცია ეგვიპტის მოქალაქეების უკმაყოფილებას იწვევდა, მიიჩნევენ, რომ კონსტიტუცია ისლამისტების ინტერესების გამტარებელი იყო. მათი აზრით კი, ვინც კონსტიტუციის ახალ პროექტს უჭერს მხარს, უზრუნველყოფს და დაიცავს ეს კონსტიტუცია მოქალაქეთა თავისუფლებას, სხვადასხვა რელიგიური დაჯგუფებებისა და ქალთა უფლებებს. ორშაბათს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში საერთაშორისო ურთიერთობების კომიტეტის მოსმენაზე ამერიკელმა კანონმდებლებმა განაცხადეს, რომ უკრაინის ხელისუფლების იმ წარმომადგენლების მიმართ, ვისაც წვლილი მიუძღვის ოპოზიციონერი აქტივისტების დევნაში, შესაძლოა ამოქმედდეს სხვადასხვა და მათ შორის სავიზო სანქციები. ეს კომიტეტი ვერ დარჩება გულგრილი იმ მამაცი ადამიანების ხმების მიმართ, რომელთა თავისუფლების სურვილმაც ისინი ქუჩაში გამოიყვანა, განაცხადა კომიტეტის თავმჯდომარემ სენატორმა რობერტ მენენდესმა. მან განაცხადა, რომ სენატი არ დაელოდება თეთრი სახლის რეაქციას და სენატი მზად იქნება გაატაროს საკუთარი სანქციები. თუკი იანუკოვიჩის ხელისუფლება გააგრძელებს საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ მოქმედებას, რისი მოწმეებიც აქამდეც არაერთხელ გავხდით, მე ვფიქრობ, რომ არ დაველოდებით სახელმწიფო დეპარტამენტის მოქმედებებს და თავად გადავხედავთ სანქციების შემოღების და ვიზების არ გაცემის საკითხს იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ამ ძალადობის მონაწილეები არიან, განაცხადა მენდესმა. ბოსტონის მარათონზე მომხდარ აფეთქებაში ბრალდებული ჯოხარ ცარნაევის სამი მეგობრის სასამართლო პროცესი 2014 წლის 23 ივნისს დაიწყება. ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო ოთხშაბათს ბოსტონის სასამართლომ. სასამართლოს წინაშე წარდგებიან ყაზახეთის მოქალაქეები აზამატ ტაჟაიკოვი და დიას კადირბაევი, ასევე ამერიკელი რობელ ფილიპოსი. პირველი ორი ბრალდებულია სამხილების განადგურებასა და გამოძიებისათვის ხელის შეშლაში, ფილიპოს კი ბრალადედება ცრუჩვენებების მიცემა. გამოძიების თანახმად, გასულ წელს 15 აპრილს მომხდარი ტერაქტის შემდეგ ცარნაევის თხოვნით ბრალდებულები მივიდნენ მასაჩუსეტსის უნივერსიტეტის სტუდენტურ საცხოვრებელში და ცარნაევის ოთახიდან გაიტანეს მისი კუთვნილი ნოუთბუქი და ზურგჩანთა, სადაც პიროტექნიკა იდო. ბრალის დადასტურების შემთხვევაში რუბელ ფილიპოს 16 წლამდე ყაზახეთის მოქალაქეებს კი 25 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. სამივე ბრალდებული უარყოფს დანაშაულს. ბოსტონის მარათონის ტერაქტის შედეგად, რომელიც ბრალდების თანახმად ჯოხარ ცარნაევმა თავის ძმა ამერლანთან ერთად დაგეგმა და განახორციელა, სამი ადამიანი დაიღუპა, 250-მდე ადამიანმა კი სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო. ამერლან ცარნაევი ტერაქტიდან რამდენიმე დღეში სამართალდამცავებთან სროლის შედეგად დაიღუპა. ჯოხარ ცარნაევი კი ბოსტონის მახლობლად დააკავეს. სულ ცოტა 73 ადამიანი დაიღუპა ერახში ოთხშაბათს, რომელიც ყველაზე სისხლიანი დღეა მიმდინარე თვის განმავლობაში. აფეთქებების სერიას ადგილი ჰქონდა ერაყის დედაქალაქში. სულ ცოტა 7 დანაღმული ავტომანქანა აფეთქდა ბაღდადში, უმეტესწილად შიიტებით დასახლებულ უბნებში. მათ შორის იყო აფეთქება ბაღდადის ჩრდილოეთით მდებარე ბუჰრისში. დაკრძალვის ცერემონიისათვის მომზადებულ ადგილას დაიღუპა მინიმუმ 16 ადამიანი. შეტაკებები მიმდინარეობდა ქალაქ რამადიში და სოფელ საკლავიაში, რომელიც ქალაქ ფალუჯის მახლობლად მდებარეობს. ცნობების თანახმად, ერაყელმა სამხედროებმა საჰაერო დარტყმები განახორციელეს მეამბოხეების პოზიციებზე ფალუჯის აღმოსავლეთით. რაც შეეხება საქართველოს. საქართველოს 16-17 იანვარს ვენეციის კომისიის დელეგაცია ეწვევა. როგორც ინტერპრეს ნიუს პარლამენტის პრესსამსახურიდან აცნობეს, დელეგაციის შემადგენლობაში არიან ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკიო და კომისიის მდივანი ტომას მარკერტი. ორ დღის განმავლობაში ისინი შეხვედრებს გამართავენ როგორც ხელისუფლების, ისე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. ვიზიტის ფარგლებში ვენეციის კომისიის დელეგაცია ასევე ეწვევა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისს, შემდეგ გაემგზავრებიან მთავრობის კანცელარიაში, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილსა და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს ბრიუსელს შეხვდებიან. ვიზიტის ბოლოს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის ჯანი ბუკიკიოსა და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ერთობლივი ბრიფინგი გაიმართება. Европис Сабчо Сапарламенту Ассамблеის თანამომხსენებლის ბორის ცილევიჩის განცხადებით ამჟამინდელი ვიზიტის დროს გამოკვეთეს რამდენიმე საკითხი, რომელიც მათ სერიოზულ ყურადღებას და დაინტერესებას იმსახურებს, როგორც ბორის ცილევიჩმა მაიკლ ასტროპ იენსენთან ერთად გამართულ შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. პირველი ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის და ზოგადად ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში არჩევნების სისტემის რეფორმირება. ვიტყოდი, რომ შეშფოთებას იწვევს ის ფაქტი, რომ ნახევარი წელი კი არ არის დარჩენილი ადგილობრივ არჩევნებამდე და თამაშის წესები ჯერჯერობით მაინც არ არის ბოლომდე გარკვეული, განაცხადა ბორის ცილევიჩმა. მთავარი პროკურატურამ დავით კეზერაშვილის შემოსავლების შესახებ მედია საშუალებებით გავრცელებულ მასალებს შეისწავლის. ამის შესახებ ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. აღნიშნული ინფორმაცია შეიცავს შესაძლო სამოხელეო დანაშაულის და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ნიშნებს. დავით კეზერაშვილი 2003-2008 წლებში იყო საჯარო მოხელე, კერძოდ მას ეკავა ფინანსური პოლიციის უფროსის და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თანამდებობები. თანამდებობის პირის ქონებრივი დეკლარაციის თანახმად მისი შემოსავალი აღნიშნულ პერიოდში 100,000 ლარს შეადგენდა. აუდიტორული კომპანია დელოიტის დასკვნის მიხედვით კეზერაშვილის ბიზნეს სექტორში გადასვლის შემდეგ მის მიერ ოფშორულ ზონაში დაფუძნებულმა ჰოლანდიურ ჰოლდინგური კომპანიის საერთო შემოსავალმა 2009-2012 წლებში ასეულობით მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მთავარი პროკურატურის მიერ მოცემული გარემოებები შესწავლილი იქნება გამოძიების ფარგლებში, ნათქვამია განცხადებაში. და ბოლოს, სოფელ კუმისთან მონადირებმა ვირების სასაკლაო აღმოაჩინეს. რუსთავი ორის ინფორმაციით მონადირები ამბობენ, რომ ამ ადგილას ცხოველებს ფარულად ხოცავენ. ხორცი კი სარეალიზაციო ძირითადად თბილისში მიაქვთ. მონადირების განცხადებით, ხორცი ისე იჭრება, რომ მისი იდენტიფიცირება არ მოხდეს. მათივე მტკიცებით, ძირითადად ასეთ ხორცს საშაურმეებსა და სახინკლებში აბარებენ. მომხმარებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი მადნა კოიძე არ გამორიცხავს, რომ ასეთი ხორცი გარევაჭრობებზეც მოხდეს. მისი თქმით, ვინაიდან გარევაჭრობაზე კონტროლს სურსათის სააგენტო არ ახდენს, ნებისმიერი ხორცის რეალიზაცია შესაძლებელი. სურსათის უნებლობის სამსახური დღეიდან ყველა იმ დაწესებულებას შეამოწმებს, სადაც ხორც პროდუქტებით ვაჭრობენ. უკანონო სასაკლაოების შესახებ ინფორმაცია კი სამართალდამცავ უწყებას მიეწოდა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:07 ახლა განმოგზავნებთ გადაცემას ჩართვით ზუგდიდიდან, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტის პირას, სოფლების ოკუპირებული ტერიტორიების პირას, სოფლების ხურჩისა და განმუხურის მოსახლეობის ნაწილი ელექტროენერგიის დაბალი ძაბვის გამოჩივის. მოსახლეობის ამ პრობლემის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს ახლა, რომელიც სატელეფონო ხაზზეა.
მოგესალმები ნინო. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტის პირას, სოფლების ხურჩის და განმუხურის მოსახლეობის ნაწილი ელექტროენერგიის დაბალი ძაბვის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამს. მათივე განმარტებით, ისინი საოჯახო ელექტრომოწყობილობებს ვერთავენ და აპარატურაც ეწვევათ. ოკუპირებული აფხაზეთის მოსაზღვრა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლ განმუხურის მოსახლეობას ელექტროენერგიის ცუდი ამინდის პირობებში შეფერხებით მიეწოდება. ამ სოფლის მოსახლეობა ზუგდიდიდან ელექტროენერგია, როგორც ისინი აცხადებენ, მათ დენის ზუგდიდიდან მხოლოდ რამდენიმე წელი მიეწოდებოდა. საზღვისპირა სოფლების გამგებლების განმარტებით, მოსახლეობა აფხაზეთიდან ელექტროენერგიის მიღება თავიანთი სურვილით გადაწყვიტეს წლების წინ, რადგან საქართველოში დენი რამდენიმე წლის წინ მოსახლეობას ხოდ გრაფიკით მიეწოდებოდა. ამასთან მოსახლეობა ელექტროენერგიაში შერაბულ თანხას იხდის 15-დან 20 ლარამდე, თუმცა დღეს უკვე მოსახლეობა ელექტროენერგიის მიღება საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიიდან ითხოვს და ასევე ისინი ითხოვენ გამრიცხველიანებას. აი, გაგანუცხადა რადიო ათინათ სოფელ განმუხურის რწმუნებულმა ჯონი მიშველია.
გარკვეული პერიოდის მოყვანილი ჰქონდა ზუგდიდიდან ელექტროენერგია. ირია ყველაფერი და სანტიურად 800 ლარი დაგვეთო ბალად ენერგოტო არ იყო მაშინ, რაღაცა იყო სისტემა და ის დარჩა მერე ბალად. მერე მოსახლეობა ისევ უარი თქვა ზუგდიდის თურზე და ისევ მოიყვანეს გალის რაიონიდან და იქიდან აქვს ახლა. სანამ ეს ინდივიდუალური გამრიცხველიანება არ იქნება სოფელში, მანამდე ჩვენ ენერგოპროს არ თანხდება ხალხი, რომ ენერგოპროს შუღი რომ იქნეს განმუხურში.
აი, რა განუცხადა რადიო ათინათ ხორჩის მკვიდრმა ნაზი ტოკვაძემ.
ძალიან დაბალი არის ეს შუქი, ისიც რომ აფხაზები გვაძლევენ ამ შუქს ჩვენ. რამდენჯერმე გამგეობაში დავაყენეთ ეს მოთხოვნა, რომ რამენაირად ზუგდიდიდან მქონდეს ელექტროენერგია, რომ გამრიცხველიანებას ვითხოვთ, რომ ინდივიდუალური გამრიცხველიანება თუ იქნება და ნორმალური შუქი მოგვეწოდება, რასაც დავხარჯავთ, იმას ანაზღაურებას გადავიხდით, რა თქმა უნდა. მაგრამ ვერ მივახციეთ შეჯერობით ჩვენ ამ ყველაფერს.
კოკი ხურჩის გამგებელი რევაზ ყუბო რადიო ათინა თანაცხადებს, რომ ამ პრობლემით ენერგოკომპანია დაინტერესებულია და ასევე ისინი შეხვდნენ ამ პრობლემით ენერგეტიკის მინისტრსაც.
გამრიცხვლიანება ახლა მინისტრი იყო ჩვენ და მოსული და ეგი საქართველოში მთლიანად მაისისთვის იქნება, მაისისთვის დამთავრებულიო და ახლა ჩვენ დიმასერის გაზაფხულზე გაკეთებული იქნება უგებებიან და ახლა ზუსტი თარიღი ამაზე არავინ არ იცის, როდის დაიწყება და როდის დამთავრდება და გაზაფხულისთვის დამთავრდება ასე შეტირდნენ ხაობ და ამაზე მეტი სხვა აზრი არ არის.
ენერგო პროჯექტებ დასავლეთ საქართველოს მომსახურების ცენტრში კი ამ ეტაპზე ზუსტად ვერ აკონკრეტებენ, ექნება თუ არა გამრიცხველიანება საზღვარპირა სოფლების ხურჩის და ასევე განუხურის მოსახლეობას. ნინო,
დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის. თეა შონია რადიო ათინათის კორესპონდენტი გვერთვებოდა ზუგდიდიდან. განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. გოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გასულ წელს გაუხარჯავი ფული დარჩენილა, რას უპირებენ ამ თანხას? ამის შესახებ გვეტყვის ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. ქუთაისში გაიხსნება დაბალი სოციალური ფენის მომხმარებლებზე გათვლილი ჯიხურები, სადაც გაიყიდება დაბალ ფასად შედარებით პროდუქცია, თუმცა რა აკრიტიკებენ ამ ქსელს და რის გამო მას შევიდღობ ცუ ცოტა ხანში. ბათუმის დრამატულ თეატრს ყავს ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელი, ამის შესახებაც მოვისმენთ ინფორმაციას. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენ ვილაპარაკებთ ხელისუფლებისა და ბიზნესის დიალოგზე. რა ტიპის დიალოგია საჭირო ხელისუფლებასა და ბიზნეს შორის იმისათვის, რომ ეს ეკონომიკისთვის იყოს ხელშემწყობი და არა ხელისშემშლელი? გუშინ შეხვედრა შედგა პრემიერ-მინისტრის და ბიზნესმენებთან, ორივე მხარე კმაყოფილებას გამოთქვამდა შეხვედრის შემდეგ. ჩვენი სტუმარი კი წელს დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში იქნება ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი ნოდარ ჭიჭინაძე. ეს ორგანიზაცია ხელისუფლებას არაკოორდინირებული მუშაობის გამო აკრიტიკებს. თქვენ შეგეძლებათ მონაწილეობის მიღება საუბარში 2-988-327 ტელეფონის ნომერი 2-988-327. ახლა კი ამბავი ქუთაისიდან. შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება მადლის ჯიხურები, რომელიც დაბალი სოციალური ფენის მომხმარებელზე იქნება გათვლილი, ქუთაისში კვირის ბოლოდან იწყებს მუშაობას, თუმცა მათ ამ ჯიხურების ადგილმდებარეობასა და კონსტრუქციის არქიტექტურაზე აქვთ პრეტენზია საზოგადოებრივი კონტროლის ჯგუფის წევრებს. უფრო ვრცელად ამის თაობაზე რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვეტყვის ახლა. დილამშვიდობის ქეთი, რა ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი პრობლემა?
დილამშვიდობის ნინო, შპს მადლის ჯიხურების განთავსებასთან დაკავშირებით დიახ, სწორედ დანეთქვენ, რომ საზოგადოებრივი კონტროლის ჯგუფის წევრებს აქვს გარკვეული პრეტენზიები. მათ ამისთვის სპეციალური ბრიფინგი გამართეს. მათი თქმით, ჯიხურები არქიტექტურული ნორმების დარღვევით არის დადგმული და ქალაქის სიერსახეს ამახინჯებს. როგორც კონტროლის ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა მანანა მანაგაძემ თქვა, აუცილებელი იყო წინასწარ განსაზღვრულიყო ჯიხურების დადგმის მიზანშეტონილობა. მოუსმინოთ ქალბატონ მანანას.
დარღვეული არის, კერძო მეწარმეთა ინტერესები ხედავთ, რომ აქ რამდენიმე მარკეტი არის და ისეთ ადგილზე არის დადგმული ფაქტურად არჩანს ის რეკლამები და ის მარკეტები, რომლებიც აქ მუშაობენ და ამ ადამიანებს გადასახდელი აქვს როგორც იჯარის ფული, ასევე რეკლამის ფული და ასე შემდეგ.
პროტესტ გამოთქვამენ მიმდინარე ტერიტორიაზე არსებული მარკეტების მეპატრონეებიც და ამბობენ, რომ ჯიხურების ამუშავება მათ მომხმარებლებზე უარყოფითად აისახება და ისინი კლიენტებს დაკარგავენ. ერთ-ერთი სასურსათო მარკეტის მეპატრონე, რომლის მაღაზიის წინაც გაიდგა მადლის ჯიხური, მიჩნევს, რომ შესაძლოა მის მაღაზიაში მომხმარებელი ნაკლებად შევიდეს და შეიძლება მოუწიოს მაღაზიის დახურვა. მოუსმინოთ მაღაზიის მეპატრონეს.
არასორია, რატოდგან არ ყოფნის მაღაზიები თუ რაშია საქმე? ჩვენ როგორ შევიტანოთ გადასახადები? უგიდურესად გაჭირებული ეკლესიაში მიდის, ხო? ეკლესიასთან ადგილია და ეკლესიასთან რადგან? რატო იქანგან ეკლესიასთან? ხო, გაჭირებულებისთვის გან. რადგან ეკლესიას?
ქალაქ დაგეგმარებისა და ურბანული განვითარების სამსახურში განმარტავენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე ჯიხური ხელ შეუშლის სხვა მაღაზიას და იქნება მისი კონკურენტი, ამ შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება ჯიხურის ადგილმონაცვლეობა. თუმცა, როგორც ანდრო მარჯანიშვილი სამსახურის უფროსი ამბობს, მართალია ჯიხური არ არის იდეალური მოდელი ქალაქის განვითარებისთვის, მაგრამ მოთხოვნა იმდენად დიდი იყო, რომ საზოგადოების მხრიდან აუცილებლად მიიჩნიეს დაედგათ აღნიშნული ჯიხურები. მოუსმინოთ ანდრო მარჯანიშვილს.
ფიგურების დამონტაჟების დროს მოხდება მათზე დაკვირვება, გარკვეული შემოწმება, ასე ვთქვათ, და იმის მიხედვით მოხდება მათი გარკვეული ადგილმონაცვლება, ზოგიერთი მათგანი შეიძლება სულაც მოიხსნას იმ ადგილებიდან, სადაც ის განსაკუთრებით მიუღებელი აღმოჩნდება სხვადასხვა მიზეზების გამო.
შეფასე მადლის ჯიხურები ქუთაისში არც სხვადასხვა უბანში დაიდგა და იგი უკვე რამდენიმე დღეშან ამბობენ, რომ კვირის ბოლოდან დაიწყეს ფუნქციონირება. შესაბამისად დააკვირდებიან ერთი თვის მანძილზე, როგორი ფუნქციონირებს ჯიხურები, ეყოლება თუ არა მას მომხმარებელი, რა პროდუქცია იქნება ძირითადად აქცენტი გადატანილი, და ამის შემდეგ უკვე ერთი თვის გასვლის შემდეგ ჩატარდება მონიტორინგი, დაიდება შედეგები და ამის შემდეგ ჩათვლიან იქნება თუ არა საჯერო მსგავსი ტიპის ჯიხურების არსებობა ქუთაისში. ნინო,
დიდი მადლობა. ქეთევან ბერძენიშვილი იყო ეს, ქუთაისიდან გვერთვებოდა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი. გახლავთ, განვაგრძობთ გადაცემას 9:15 წუთია და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია მოვისმინოთ. ნინო თარხნიშვილი მიკროფონთან.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს სასტუმროს შერატონი მეტეხი პალაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ქართული და უცხოური მედიის წარმომადგენლებს შეხვდება. დღეს მთავრობის სხდომაც არის დაგეგმილი. როგორც ახალ ამბებშიც გითხარით, დღეს ვენეციის კომისიის დელეგაციის ვიზიტი არის დაგეგმილი, ორდღიანი ვიზიტი. საკმაოდ ვრცელი გრაფიკი აქვთ მათ შეხვედრების, ასე რომ ასე დეტალურად აღარ ჩამოყვები. თბილისის საკრებულოს უმცირესობა მერის ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურების წარმომადგენლებს შეხვდება და 2014 წლის ბიუჯეტის ჩაგდებით შესაძლო საფრთხებს დეტალურად განიხილავს. საკრებულოში ადამიანის უფლებათა დაცვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომისიის სხდომა არის დღეს დაგეგმილი. თემაზე ბოლო დროს პროკურატურიდან გათავისუფლებულ პირთა საქმეები. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ახალი ანგარიში სოფლის მეურნეობის სტრატეგია, საერთაშორისო გამოცდილება და საქართველოს პრეზენტაციას გამართავს. პოლიტიკოს პრესკლუბში დიმიტრი შაშკინი პრესკონფერენციას გეგმავს თემაზე, ვიდეო ჩანაწერების სასჯელ აღსრულების სამინისტროში მერაბიშვილის საქმე. დღეს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინიციატივით სამინისტროში პრეზენტაცია გამართება თემაზე, რა კავშირშია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ეკონომიკის განვითარებასთან. პირველის პრესკლუბში საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ჯაბა სამუშია პრესკონფერენციას გამართავს. თბილისის ბიუჯეტის თაობაზე ისაუბრებს. თბილისის საკრებულოში განსახლების პროგრამის პრეზენტაცია, უბინაოდ მყოფი სხვადასხვა სოციალური სტატუსის კონე მოქალაქების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის შესახებ, აი ასეთი პროექტის პროგრამის პრეზენტაცია გამართება. პრაიმტაიმის პრესკლუბში კი ექსპერტი სოციის კარიშული მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გეგმავს. დღესვე პრესკონფერენციას გეგმავს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა, გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 2013 წელს დაუხარჯავე ფული დარჩა. საკრებულოს გადაწყვეტილებით ამ თანხით სხვადასხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციას დაფინანსება გაეზრდება. კიდევ რასაკითხები იყო განხილული საკრებულოს სხდომაზე, რომელიც ლაგოდეხში წელს პირველად ჩატარდა. გიორგი ალადაშვილი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტია სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის გიორგი, გისმენთ.
დილამშვიდობის ნინო. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს 2013 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ზუსტად 1,100,000 ლარი დარჩა გასახარჯი. ამიტომ საკრებულო მიიღო გადაწყვეტილება აღნიშნული თანხის დაფინანსება გაუზარდოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურს, სახელოვნებო სკოლას და ტურიზმის სამსახურს. საკრებულოს კიდევ ერთი გადაწყვეტილებით 120,000 ლარი დაიხარჯება ხუთი ახალი პროექტის განხორციელებისთვის, როგორც გამგეობის ფინანსო სამსახურის უფროსმა გიორგი მანგოშვილმა განაცხადა ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად და IT ორგანიზაციების დაფინანსების გასაზრდელად ჯამში 900,000-ზე მეტი ლარი დაიხარჯება. გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსის გიორგი მანგოშვილი თქვა მოვისმინეთ.
დასულ წლებში საქართველოს თავის განკარგულებით გამოყოფილი თანხები, საიდანაც დარჩა ეკონომიები და ქონდა ნაშთად თავის თანხები. ანუ ეს თანხა იყო მთლიანად 121,000 ლარი. ის თანხები მიზნობრიობა როგორც იყო, მიზნობრიობის ფარგლებში სრულდება ხუთი პროექტი. არის არეფერანში ორი ჭავრუღილის წმენდა, სულხან საბაურმელიანის ქუჩა და სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია, ლელიანში გზის რეაბილიტაცია მილხიდის მოწყობით, შრომის ხევზე არის ნაპირსამალი ნაგებობის შენებლობა და არის ბოლოგიანის ასმენსის მაგისტრალის მოწყობა. გარდამავალი ნაშთი არის, რომელიც 2013 წელს 21 დეკემბერს დაგვრჩა ასათვისებელი, ანუ თავის რა თანხები დაახლოებით 1,100,000.
კიდევ ერთი სიახლე და ცვლილება საკრებულოს სახელფასო დეპუტატისთვის საკომუნიკაციო ხარჯების გაზრდას 200-დან 300 ლარამდე ითვალისწინებს ასეთი დეპუტატი, რომელიც საკრებულოში მუშაობიდან ხელფასს არიღებს, სულ 14-ია. ამ საკითხს საკრებულოს უმრავლესობა მხარი დაუჭირა, თუმცა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვახტანგ დევიძე გამოვიდა ინიციატივით, რომ ანაზღაურება არ მიეცეთ იმ დეპუტატებს, რომლებიც საკრებულოს ხდომებს ხშირად არესწებიან. ამაზე საკრებულოს თავმჯდომარე მიქვე უპასუხა, რომ კანონში ეს ისედა სტერია და თუ რომელიმე დეპუტატის ხდომებს გააცნეს, მას შეუძლია ეს ბერკეტი გამოიყენოს. თუმცა შეგვიძლია საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ბაკაშვილის და დეპუტატის ვახტანგ დევიძის ხმამოვისმინოთ.
ეს ის თანხა, რომელიც აღნიშნავს იმას, რომ საცი ბარკურიანში წავიდეს და გუდაუში. ეს ის თანხა საკრებულოს ხდომებზე მისასვლელად, მოსახლეობას და შესახვედრად, რომ გამოიყენოს კომუნიკაციისთვის საკრებულოს წევრმა.
მე არა ვარ იურისტი, თუ შეიძლება ასეთი რამე რო შემოვიღოთ ამ საკრებულოში, რომ თუ ადამიანი არასაპატიო მიზეზით აცნენ საკრებულოს ხდომას კომისიის ხდომას არესწრება, ამადაზღაურები და რაღაცა ჩამოვაყროთ, ეს მე ვიქნები.
ეს ყველაფერი გაწერილია ჩვენ კანონში.
საგადახის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებაზე ცისაუბრეს და ამ ხდომიდან გახდა ცნობილი, რომ წელს სოფელ კართუბანში იგეგმება ამბულატორიის შენობის დაძირკვილის მოწყობა, რისთვისაც 10,000 ლარია გათვალისწინებული, ხოლო მთლიან ამბულატორიის მშენებლობა სახელმწიფო ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაფინანსებაო. ნინო.
გმადლობ გიორგი. გიორგი ალადაშვილი გახლდათ სატელეფონო ხაზზე, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი. 9 საათი და 21 წუთია ახლა. შეგახსენებ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განაგრძობთ გადაცემას ერთი თემით, რომელიც გუშინ გააქტუალურდა ერთ-ერთი დეპუტატის ინიციატივის იდეის გამო. ბევრმა ხუმრობად ჩათვალა უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი ზურაბ ყემალაძის იდეა, რაც პარლამენტის თბილისში გადმოტანის მიზნით რუსთაველის გამზირზე მდებარე შენობის ქუთაისისთვის მიკუთნებას უკავშირდება. პოლიტიკური ოპონენტების გარდა ამ იდეას ხუმრობად თვლიან კოალიცია ქართულ ოცნებაშიც, თუმცა ფაქტია, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ეძებს გზებს პარლამენტის მუშაობის კვლავაც თბილისში გადმოსატანად დასაბრუნებლად. რა შანსი არსებობს და რა მდგომარეობა ამ ეტაპისთვის? ლელა კუნჭულია განავრცობს თემას.
რეალობა ასეთია, ვიდრე კონსტიტუციაში შესაბამისი ცვლილებები არ შევა, პარლამენტის ადგილსამყოფელი მუდამ ქუთაისი იქნება და საკანონმდებლო ორგანო ვერ მოახერხებს მთლიანად თბილისში დაბრუნებას. მართალია, შესაბამისი საკონსტიტუციო ცვლილების ინიცირება ქართულმა ოცნებამ ჯერ კიდევ 2012 წლის დეკემბერში მოახდინა, მაგრამ მას შემდეგ საქმე წინ არ წასულა. მეტიც, ახალმა კონსტიტუციამ, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ შევიდა ძალაში, პარლამენტის თბილისში დაბრუნების პერსპექტივა კიდევ უფრო ბუნდოვანი გახადა, რადგანაც საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის 2/3-ის ნაცვლად ახლა უკვე დეპუტატების 3/4-ის მხარდაჭერაა საჭირო. როდესაც ამ საკითხზე მსჯელობს დეპუტატი ზურაბ ყემალაძე, საგანგებოდ იხსენებს, რომ შენობა, რომელშიც ამჟამად მუშაობს საქართველოს პარლამენტი, არცერთი დაწესებულების ბალანსზე არ ირიცხება, რადგანაც ის სახელმწიფოს ექსპლუატაციაში საერთოდ არ აქვს მიღებული. ხოლო სამაგიეროდ პარლამენტის ბალანსზე ირიცხება თბილისში რუსთაველის გამზირზე არსებული შენობა, პარლამენტის ძველი შენობა, რომელშიც ჯერ არ დასრულებულა სარემონტო მუშაობები. როგორც ზურაბ ყემალაძემ განაცხადა პალიტრასთან საუბრისას, გამოსავალი მხოლოდ ის არის, რომ თბილისში მდებარე ქონება ქუთაისის საკუთრებად ვაქციოთ.
შენობა იყოს ქუთაისის გამგეობაში და ქუთაისის ტერიტორიაზე. ის 1 ჰექტარი მიწა დაახლოებით, რომელზედაც განთავსებულია შენობა, იყოს ქუთაისის საკუთრებად, ქალაქ ქუთაისი. და შევალ თუ არა, ეგ შევალ თქვენ ქუთაისში.
საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატი ამბობს, რომ ეს პირადად მისი იდეაა და რომ ბევრმა შესაძლოა ხუმრობადაც კი ჩათვალოს, მაგრამ ყველა ხუმრობაშია სიმართლის წილი. ასეა თუ ისე, კოლეგის სიტყვები დაუჯერებელია საპარლამენტო უმრავლესობის კიდევ ერთი წარმომადგენელი დეპუტატისთვის, თინა ხიდაშელისთვის. რადიო თავისუფლებასთან ის მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა.
დიდი მეტი მაქვს, რომ ის ხუმრობს. სხვა კომენტარს დამთხოთ, ჩვენ გავაკეთებ ამას.
არა, ზურაბ ყემალაძე არ ხუმრობს. ეუბნება რადიო თავისუფლებას საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დაბუდატი ნუგზარ ციკლაური, რომელიც იხსენებს პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ ნათქვამს, რომ საგაზაფხულო სესიიდან პარლამენტის სავარაუდოდ უკვე თბილისში იმუშავებს. ნუგზარ ციკლაური მიიჩნევს, რომ კოალიცია ქართული ოცნება კონსტიტუციის გვერდის ავლას უკვე რაღაც კომიკური ხერხებით ცდილობს.
როგორ ჩანს, აი ამ გადაწყვეტილებას დაუჭერენ ხარს საბოლოოდ, რომ ქალაქ თბილისის 1 ჰექტარი მიეკუთვნოს ქუთაისს. უბრალოდ არის რაღაცა იდეაფიქსი, როგორც ჩანს ჩემი აზრით, რომ პარლამენტი ნებისმიერი გზით დაბრუნდეს თბილისში, ამისათვის ყველა გზას მიმართეს დაწოლას, იყო ჩვენთან შეხვედრები თავის დროზე, ნუ ყველანაირად ცდილობდა რომ ამ გადაწყვეტილებაზე დავეთანხმებინა. მას შემდეგ რაც შევიდა ახლა ეს ცვლილებები და იცით რომ 112 ხმა ჭირდება საკონსტიტუციო გადაწყვეტილების მიღებას, ესე იგი 3/4, ნუ მიხვდნენ რომ შეუძლებელი არის პოლიტიკური კონსულტაციები თქვა ამის გაკეთება და ამიტომ ნუ მიიღეს ასეთი გადაწყვეტილება.
ნუქსერ ციკლაურის თქმით, ნაციონალური მოძრაობის რიგებში მას არეგულება ადამიანი, რომელიც უარს იტყოდა იმ განვითარებაზე, რაც პარლამენტის ქუთაისში დატოვებამ შეიძლება მოუტანოს იმერეთის რეგიონს. თუმცა, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა დებუტატმა ბახტან ხმალაძე მოთხრა, რადიო თავისუფლებას პოლიტიკური ოპონენტებისგან იყო სიტყვიერი მხარდაჭერა ამ საკითხის მისამართით, თუმცა მათ დაპირება საბოლოო ჯამში არ შეასრულეს. თბილისის ცენტრში მდებარე შენობის ქუთაისისთვის მიკუთვნებაზე კომენტარს არ აკეთებს და ჩვენთან საუბრისას ვახტან ხმალაძე მხოლოდ საკუთარ მოსაზრებას გვთავაზობს.
შესაძლებელი იქნება კომიტეტების მუშაობა თბილისშიც, რადგან რეგლამენტი უშვებს ასეთ შესაძლებლობას, რომ კომიტეტების გასვლითი სხდომები ტარდებოდეს. ესეც იქნება გარკვეული შეღავათი მუშაობის უფრო ეფექტურად წარმართვისთვის, ვინაიდან კომიტეტებს მუდმივად უწევთ ურთიერთობა სხვადასხვა სამინისტროთა წარმომადგენლებთან და მთავრობის და პარლამენტის ყოფნის გამო სხვადასხვა ადგილებში ეს სერიოზულ პრობლემებს გვიქმნის. თუმცა რასაკვირველია, მატერიალური ხარჯიც კვლავ დარჩება დიდი.
ასრთა სხვადასხვაობა აჩვენებს, რომ კამათი გაგრძელდება. სადავო საკითხზე საუბარი კიდევ უფრო აქტიურ და აქტუალურ სახეს მიიღებს მომავალ კვირაში, როდესაც საქართველოს პარლამენტის დეპუტატები ქუთაისში რიგგარეშე სესიაზე შეიკრიბებიან.
თქვენ ლელა კონჭულიას უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას, 9:27 წუთი სრულდება ახლა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
განვაგრძობთ გადაცემას, ამჯერად ჩართვით აჭარიდან. ბათუმის დრამატულ თეატრს ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელი ყავს, ანდროენუქიძე კოლექტივს აჭარის განათლების, კულტურის და სპორტის მინისტრის მოადგილებმა წარუდგინეს. ბაჩო გურაბანიძე აჭარის რადიოს კორესპონდენტია სატელეფონო ხაზზე. დილომშვიდობის ბაჩო, გისმენთ.
დილომშვიდობის. ნუნდი ახ აჭარის განათლების, კულტურის და სპორტის მინისტრის მოადგილებმა ქეთევან მანელიშვილმა და ბადონ გალობიშვილმა ბათუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი დას ოფიციალურად წარუდგინეს. გუშინ აღნიშნული თანამდებობა თემო კეჟერაძემ, თანამდებობაზე თემო კეჟერაძემ, აღნიშნული თანამდებობა თემო კეჟერაძეს ეკავა, რომელმაც ეს რამდენიმე დღის წინ დატოვა, თუმცა მანამდე იყო სასამართლო დავა თემურ კეჟერაძისა და ყოფილ სამხატვრო ხელმძღვანელ გიორგი თავაძეს შორის, რამაც დაშეაზრდა სხვადასხვაობა და განხეთქილება გამოიწვია. სამინისტროს გადაწყვეტილებით კი ახალი ხელმძღვანელი დანიშნა, ამ ეტაპზე არსებული სიტუაციიდან საუკეთესო გამოსავალი იყო.
ძალიან ისეთი სიტყვები შეხვდა ბატონ ანდროს და ბატონი ანდროც დაპირდა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, შეფოთებითი მიღწევები იქნება, იქნება ადამიანური სპექტაკლი, საინტერესო სპექტაკლები და რა ვიცი, თეატრი მუშაობს როგორც წესი და კანონი, აი ესეც.
ბათუმის დრამატული თეატრის და ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელი თავაძე გაეცნო და მსახიობებს თეატრის სამომავლო გეგმებზეც ესაუბრა. ის ამბობს, რომ დარწმუნებულია ბოლო დროს დაშეარსებული დაძაბულობა გაივლის და თეატრი დიდ წარმატებას მიაღწევს. უმთავრეს პრობლემას კი ანდრო ანუქიძემ თეატრში რემონტის დაწყებისას ალტერნატიული შენობის გამოყოფის საკითხი დაასახელა.
ძველი ნებათაღელების გათვალისწინებით მე ვფიქრობ, რომ დასი იდეალურად იქცა. მე ვფიქრობ, რომ რეზულტატი არის პრაქტიკულად იდეალური. არის ძალიან კონკრეტული სრული კონცესუსის, ეს გამოჩნდა და სტარტი საწყისი მდგომარეობა, ეს არის მექანიზმი, როგორც იტყვიან, გამშვები მექანიზმი, არის ძალიან ჯანსაღი და კარგი. და შემოქმედება შენობაა. როგორც რემონტი აუცილებლობას წარმოადგენს, არავის არ დასიზმრებია, როგორც რემონტი არის, ასე მოდი დაგვესიზმრა და გავაკეთოთ.
ახალი სამხედრო ხელმძღვანელის თქმით, შესაძლოა ძველი რეპერტუარიდან რიგი სპექტაკლები აღადგინონ, ასევე სცენაზე მისი წინამორბედის გიორგი თავაძის სპექტაკლების დაბრუნდეს, განაცხადა ანდრო ენიფიძემ, რასაც სახელობდა ნაწილის უკმაყოფილებას მოყვა.
გიორგი თავაძის პიროვნებამ მოახერხა ის, რომ ამ ხნის განმავლობაში თეატრი გახლეჭა ორ ნაწილად და მე ვისურვებდი, რომ ეს ადამიანი აღარ მოვიდეს თეატრში, საერთოდ თეატრების შესახებ კანონის მიხედვით სამხატვრო ხელმძღვანელი უნდა იყოს არამარტო კარგი რეჟისორი, არამედ უნდა იყოს კარგი მენეჯერიც და თეატრში ჩვენ მაგალითად არ მოვიქცევით ისე, რომ ან ვინმეს უთხრა თუ არის სპექტაკლებში თამაშზე ან რაღაც, ჩვენი პროფესია ამას არ იძლევა, ამის უფლებას არ იძლევა.
კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც ახალმა სამხატვრო ხელმძღვანელმა ისაუბრა სამხატვრო საბჭო შექმნა იყო, მიუხედავად დასმული შეკითხვებისა თუ საწინააღმდეგოდ გამოთქმული შენიშვნებისა, დასი ახალ ხელმძღვანელთან თანამშრომლობას აპირებს, ნაყოფიერი მუშაობის იმედი აქვს ასევე განათლების და კულტურის სამინისტროსაც.
გმადლობ, ბაჭო გურამანიძე იყო, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი გვერთვებოდა. ბათუმის თეატრს, დრამატულ თეატრს ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელი ყავს და მოლოდინებზე და გეგმებზე მოგვეყვებოდა. ის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10-ის ნახევარი ახლა და ახალი ამბები მოვისმინოთ ნინო თარხნიშვილისგან.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ამჯერად საქართველოს ამბებით დავიწყებ, როგორც ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია თბილისში მდებარე მაუდის ქარხანაში ხანძარია, როგორც ინტერპრეს ნიუს საგანგებო სიტუაციების სამსახურიდან აცნობეს, შემთხვევის ადგილზე 2-3 და 10 სახანძრო ბრიგადა გავიდა. ხანძრის ფართობი და გამომწვევი მიზეზები ამ დროისათვის უცნობია. შეწყალების კომისიამ 60-მდე პატიმარზე შეწყალების რეკომენდაცია გასცა. როგორც კომისიის რამდენიმე საათიანი სხდომის შემდეგ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარემ ალექსანდრე ელისაშვილმა განაცხადა, მჟავრდებულთა სია პრეზიდენტს უახლოეს მომავალში გადაეგზავნება. მისი განმარტებით კომისიის მუშაობა გართულდა, ვინაიდან უპრეცედენტო რაოდენობის განცხადებები მიიღეს. პროექტ ღია მართლობის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ქართული და საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლებს შეხვდება, როგორც ინტერპრეს ნიუს პრემიერის პრესამსახურიდან აცნობეს. შეხვედრა სასტუმრო შერტონ მეტეხი პალაში 11 საათზე დაიწყება, უახლოეს პერიოდში დაიგეგმება შეხვედრა რეგიონული მედიის წარმომადგენლებთანაც. საქართველოს ეწვია ვენეციის კომისიის დელეგაცია, ორდღიანი არის ეს ვიზიტი. როგორც ინტერპრეს ნიუს პარლამენტის პრესსამსახურიდან აცნობეს, დელეგაციის შემადგენლობაში არიან ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკიო და კომისიის მდივანი ტომას მარკერტი. ორ დღეს განმავლობაში ისინი შეხვედრებს გამართავენ როგორც ხელისუფლების, ისე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. ვიზიტის ბოლოს, ანუ ხვალ, ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის ჯანი ბუკიკიოსა და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ერთობლივი ბრიფინგი არის დაგეგმილი. რაც შეეხება უცხოეთს, წინასწარი მონაცემებით ორდღიანი რეფერენდუმის შედეგად 95%-მდე ეგვიპტელმა მისახმა ქვეყნის ახალ კონსტიტუციას. ამის შესახებ ინფორმაციას სააგენტო როიტერსი ოფიციალურ ეგვიპტურ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით მოსახლეობის აქტივობამ 95% შეადგინა რეფერენდუმის მეორე დღემ, შედარებით მშვიდად ჩაიარა ხმის მიცემის პირველ დღეს. 14 იანვარს კი სხვადასხვა სახის ძალადობას 9 ადამიანი ემსხვერპლა. ოთხ შაბათს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა საერთაშორისო ურთიერთობების კომიტეტის მუსმენ ზე ამერიკელმა კანონმდებლებმა განაცხადეს, რომ უკრაინის ხელისუფლების იმ წარმომადგენლების მიმართ, ვისაც წვლილი მიუძღვის ოპოზიციონერი აქტივისტების დევნაში, შესაძლოა ამოქმედეს სხვადასხვა და მათ შორის სავიზო სანქციები. ეს კომიტეტი ვერ დარჩება გულგრილი იმ მამაცი ადამიანების ხმების მიმართ, რომელთაც თავისუფლების სურვილმაც ისინი ქუჩაში გაიყვანა, განაცხადა კომიტეტის თავმჯდომარე სენატორმა რობერტ მენდესმა. მან განაცხადა, რომ სენატი არ დაელოდება თეთრი სახლის რეაქციას და სენატი მზად იქნება გაატაროს საკუთარი სანქციები. ბოსტონის მარათონზე მომხდარ აფეთქებაში ბრალდებული ჯოხარ ცარნაევის სამი მეგობრის სასამართლო პროცესი 2014 წლის 23 ივნის დაიწყება. ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო ოთხ შაბათს ბოსტონის სასამართლომ. სასამართლოს წინაშე წარდგებიან ყაზახეთის მოქალაქეები აზამატ დაჟაიაკოვი და დიას კადირბაევი, ასევე ამერიკელი რობერ ფილიპოსი. პირველი ორი ბრალდებულია სამხილების განადგურებასა და გამოძიებისათვის ხელის შეშლაში, ფილიპოს კი ბრალადდება ცრუჩვენების მიცემა. გამოძიების თანახმად გასულ წელს 15 აპრილს მომხდარი ტერაქტის შემდეგ ცარნაევის თხოვნით ბრალდებულები მივიდნენ მასაჩუსეტსის უნივერსიტეტის სტუდენტურ საცხოვრებელში და ცარნაევის ოთახიდან გაიტანეს მისი კუთვნილი ნოუთბუქი და ზურგჩანთა, სადაც პიროტექნიკა იდო. ნაბოლოს სულ ცოტა, 73 ადამიანი დაიღუპა ერაყში ოთხ შაბათს, რომელიც ყველაზე სისხლიანი დღეა მიმდინარე თვის განმავლობაში. აფეთქებების სერიას ადგილი ჰქონდა ერაყის დედაქალაქში. სულ ცოტა, 7 დანაღმული ავტომანქანა აფეთქდა ბაღდადში, უმეტესწილად შიიტებით დასახლებულ უბნებში.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი, მისგანვე როგორი ამინდი გველოდება დღეს საქართველოში.
სინოპტიკოსები უნალეკო ამინდს გვპირდებიან საქართველოში, არც წვიმა არ არის ნავარაუდევი, არც თოვლი. კონკრეტულად გეტყვით, რომ ბათუმში დღეს 13 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში ჰარი 13 გრადუსამდე უნდა გათბეს, სოხუმში სინოპტიკოსები პლუს 12 გრადუს ელიან, ზუგდიდშიც ასევე 12 გრადუსი სითბო არის მოსალოდნელი, მესტიაში პლუს 2 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში ჰარი 6 გრადუსამდე უნდა გათბეს. დღეს გორში 7 გრადუსი სითბო არის ნავარაუდევი, 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 6 გრადუსი უნდა იყოს დღეს ცხინვალში. სიღნაღში ჰაერი 6 გრადუსამდე გათბება. თელავში სინოპტიკოსები პლუს 7 ვარაუდობენ. გუდაურში პლუს 1 არის მოსალოდნელი, ბაკურიანში მხოლოდ 0 გრადუსი სითბო იქნება. დღეს რუსთავში ჰაერი გათბება 7 გრადუსამდე, 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 6 უნდა იყოს თბილისში.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა სპორტის სიახლეებით ოთარ მაღლაკელიძესთან ერთად დილამშვიდობის ოთო გისმენთ.
დილამშვიდობის. ბუდაპეშტში ფიგურულ ციგურაობაში ევროპის ჩემპიონატი მიმდინარეობს და ელენ გედევანიშვილი მოკლე პროგრამის შემდეგ 37 მონაწილეს შორის მე-7 ადგილზეა. ქართულმა სპორტსმენმა გუშინ 54.78 მიასედი ქულა დააგროვა და ლიდერს 15 წლის რუს ადელინა სოტნიკოვას 16 ქულით ჩამორჩა. საბოლოო შედეგების მისაღებად მოკლე და თავისუფალი პროგრამები უნდა შეჯამდეს. თავისუფალ პროგრამაში გამოსვლის უფლება 24-მა საუკეთესო მოიპოვა და ყინულზე ისინი ხვალ გავლენ. შეგახსენებთ, ელენ გედევანიშვილი ევროპის ორგზის პრიზიორია, 2010 და 2012 წლებში მან ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა შარშანდელ ევროპილოვებაზე კი მხოლოდ მე-14 ადგილს დასჯერდა. გუშინ ევროპის ჩემპიონატში მოცეკვავე წყვილებით ჩაერთდნენ. მოკლე პროგრამა სულ 29 დუეტმა შეასრულა, მათ შორის საქართველოს ნაკრების წევრებმა ოთარ ჯაფარიძემ და ანგელინა ტელეგინამ, მაგრამ მათ საკმაოდ დაბალი შეფასება მიიღეს. 27 ადგილი დაიკავეს და ევროპირველობას გამოეთიშნენ. პირველ მე-20 ადგილზე გასული წყვილები დღეს თავისუფალ პროგრამას შეასრულებენ. საქართველოს ჭაბუკ ფეხბურთელთა ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ნოდარ აკობიამ კი 18 ფეხბურთელის ვინაობა დაასახელა, რომლებსაც მინსკში ეახლებს საერთაშორისო ტურნირზე სათამაშოდ Development Cup, ასე ქვია შეჯიბრებას, რომელშიც 12 გუნდი ჩაერთვება. ისინი 4 ჯგუფში უკვე გადანაწილდნენ. საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრები B ჯგუფში მოხვდა ირანისა და ყაზახეთის 16 წლამდელთა ნაკრებებთან ერთად. ტურნირი 19 იანვარს დაიწყება. ქართველი ჭაბუკები კი ჯგუფური ეტაპის შეხვედრებს 20 და 21 იანვარს გამართავენ. საქართველოს საკალათბურთო სუპერლიგის ოფიციალურ ვებგვერდზე ყველა ვარსკვლავის მატჩისთვის ხუთეულების შერჩევა დაიწყო. ქართული ოლსტარი 25 იანვარს რუსთავში გამართება და მასში მონაწილე გუნდების სასტარტო ხუთეულებს ტრადიციულად ხალხი შეარჩევს. ინტერნეტ გამოკითხვა 23 იანვრამდე გაგრძელდება. შემდეგ კი გუნდების მწვრთნელები ირაკლი ხოშტარია და კოტე ტოღუში დარჩენილი მოთამაშეებისგან საკუთარი შეხედულებისამებრა 7-7 კალათბურთელს არჩევენ, რომლებითაც შეავსებენ შემადგენლობას. ყველა ვარსკვლავის მატჩ პერიოდებს შორის იქნება სამქულიანების და ჩატენების კონკურსები. სამქულიანებში მონაწილეობა 7 კალათბურთელი მიიღებს, შარშანდელი გამარჯვებული გიორგი ბარბაკაძე და მიმდინარე სუპერლიგის 6 საუკეთესო სნაიპერი. რაც შეეხება ჩატენების კონკურსს, პირველობისთვის ბრძოლა ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. დაბოლოს საკალათბურთო თემით ვედავასრულებს სარაგოსამ, რომლის რიგებშიც საქართველოს ნაკრების წევრები ვიქტორ სანიკიძე და გიორგი შერმადინი გამოდიან. ევროთასის მეორე ჯგუფური ეტაპზე მეორე თამაში წააგო ესპანური კლუბის სტამბოლში ბეშიქტაშს ესტუმრა და საკმაოდ თანაბარ შეხვედრაში 63-70 დამარცხდა. ორივე ქართველი კალათბურთელი სასტარტო ხუთეულში იყო და სარგებლიანობის კოეფიციენტიც საუკეთესო ჰქონდა თანაგუნდელთაგან. სანიკიძემ 29 წუთი ითამაშა და 9 ქულით და 8 მოხსნით გამოიჩინა თავი. შერმადინის ანგარიშზე კი 25 წუთში გამომშავებული 8 ქულა და 7 მოხსნა. ჯგუფური ეტაპის მესამე მატჩს სარაგოსა 21 იანვარს საკუთარ მოედანზე გამართავს ლიტვურ ლიეტვოს რიტასთან.
გმადლობთ ოთო მაღლაკელიძე იყო ეს სპორტის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ ახლა გადაცემას უკვე მე ზედ ისეთ მეორე დღეა ეკონომიკაზე ვლაპარაკობთ ქვეყნის ეკონომიკის მდგომარეობაზე იმაზე თუ რამ შეიძლება ხელი შეუწყოს ვითარების გაუმჯობესებას დღეს საუბრის ამ თემაზე საუბრის საბაბი გახლავთ პრემიერ-მინისტრის გუშინდელის შეხვედრა ბიზნესმენებთან ჩვენი სტუმარი კი არის ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი ნოდარ ჭიჭინაძე დილომშვიდობის ბატონო ნოდარ
მოგესალმებით მე სალამები რადიო მსმენელებს
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის მსმენელს შევახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327 2988327 თქვენ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობის მიღება გუშინ იყო ლაპარაკი და გადავიდა ასე თქვა საქმეზე პირდა ლაპარაკი იყო ბიზნესსა და მთავრობას შორის დიალოგის აუცილებლობაზე მე მაინტერესებს მოვისმინო თქვენი აზრი რა ტიპის დიალოგია საჭირო ხელისუფლებასა და ბიზნეს შორის თუ კი არის ასეთი საჭირო არ ვიცი შეიძლება რა აზრი გაქვთ არ ვიცი ამაზე და რაზე უნდა მოილაპარაკონ ხელისუფლებამ და ბიზნესმა
დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის რაც შეეხება უშუალოდ ამ თემას დიალოგს მთავრობასა და ბიზნეს შორის ბუნებრივი რაღაც საწინააღმდეგო და დასაზრახი ნამდვილად ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ამ ფაქტში არაფერია თუმცა მთავარია ის შედეგი რა შედეგი შეიძლება მოყვეს ამ შეხვედრას და ის პრობლემატიკა რომელიც რეალურად მოდის ბიზნესის მხრიდან დასმული წინადადებები რეალურად იქნეს გადაჭრილი რაც შეეხება გუშინდელ შეხვედრას ეს გარკვეულწილად ჩემი აზრით არის ოფილი პრემიერის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პრაქტიკის ერთგვარი გაგრძელება რომელიც კიდევ ერთხელ გამიმეორებ ჩემთვის აბსოლუტურად მისაღებია და კარგი იქნება თუ ეს მსგავსი შეხვედრები მოეწყობა და იქნება შედეგიანი რაც თავარია და ეს არ იქნება შეხვედრისთვის რისი შტაბეშტილებას გარკვეულწილად გუშინელი შეხვედრის მერე დამჩა და ამის თქმის აბძულს მაძლევს ის რომ არსებობს რამდენიმე პრობლემატური საკითხი
რომელი
მაგალითად ბიზნესმენი ბატონი ცეზარ ჩოჩელი რომელიც რა ვიცი რამდენი ხანია უკვე რამდენი წელიწადია გრძელდება ფაქტობრივად შეიძლება მეტიც ზუსტად ვადებს ვერ დავასახელებ რომელიც იძახის რომ ის წინააღმდეგ მიმდინარეობს მიზანმიმართული რაღაც ბრძოლა შეზღუდვა მისი საქმიანობის და ასე შემდეგ მას ჰქონდა რაღაც ახალი ინიციატივები ორი საწარმოს გახსნას აპირებდა რომელიც ელემენტარულად იმიტომ შეფერხდა რომ ის მიწა სადაც უნდა მოხდარიყო ამ საწარმოების აშენება არის დაყადებული. Ну, მსგავსი პრობლემები კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ნამდვილად არის და კარგი იქნებოდა რომ უშუალოდ პრემიერს მოესმინა ეს პრობლემები და გარკვეულწილად უფრო მეტი დაინტერესება გამოთქმულიყო ამ საკითხის მიმართ გამომდინარე იქიდან რომ ყოველთვის როდესაც ამ თემის წამოწევა ხდება, ანუ ამ პრობლემის, რომელიც ცეზარ ჩოჩელს და მის კომპანიას უკავშირდება, ყოველთვის მიდის, ასე ვთქვათ, თემის სხვა ჭრილში გადატანა და სხვა პრიზმაში გადატანა.
ასე თუ საფუძვლად იმ თვალსაზრისით ვამბობთ, უკვე გავითვალისწინებთ მის ბიოგრაფიას, პოლიტიკურს.
Ну, გასაგებია პოლიტიკური
და ბიზნესის დაწყების.
თუ იგივე ლოგიკით ვიმსჯელებთ, ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც დღეს უკვე აღარ არის პოლიტიკაში, არის ყოფილი პრემიერი.
არა, პოლიტიკურ ჭრილში გადატანა ბრძანეთ და ამიტომ
ვამბობ. კი, მესმის და ანუ ის რომ
თლად უპოლიტიკო და არ ყოფილა ის ბიზნესში მოსული და ასე შემდეგ.
კი, არა, მე არ დამცველი სახით ნამდვილად არ გამომდევ, უბრალოდ ფაქტი ის არის, რომ ამ ადამიანს, რომელიც არის ერთ-ერთი მსხვილი მეწარმე დღეს საქართველოში, რეალობა ეს და ის საწარმოები, რომელიც მის მიერ იქნა შექმნილი, ამას მოწმობს, ფაქტია, რომ ამ ადამიანს აქვს პრობლემები და თუ მთავრობის ბიზნესთან შეხვედრის მიზანი არის მათგან წამოსული პრობლემების მოსმენა და მათი გადაჭრა, პირველ რიგში უნდა ყოფილიყო მიწვეული ეს პიროვნება, ვინაიდან სწორედ მას აქვს ალბათ დღეს ყველაზე დიდი პრობლემები. არის აგრეთვე სხვა საკითხებიც, იგივე კიდევ ერთ ბიზნესმენს დავასახელებ, ბატონი ირაკლიაშვილი, რომელიც ახალი მთავრობის ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან აყენებს კონკრეტულად ერთ პრობლემას, რომელიც დღემდე არ არის გადაჭრილი და რომლის გადაჭრაც შეიძლება ფინანსთა მინისტრის ერთ-ერთი ბრძანების გაუქმებით, რომელიც პროცედურულად ნამდვილად არ არის რთული ასე
თქვა. რა შეხება მსმენელს იქნება უთხრათ ან ასფეროში მოღვაწეობს ეს ბიზნესმენი?
ანუ ძირითადად ეს იქნება გადამზიდავების საკითხს, რომელზეც საკმაოდ ისეთი მითქმა-მოთქმა იყო ამ საკითხის გარშემო, იყო სარჩელების, ხალხეული არასამთავრობოების ხრიდან მოგებული სარჩელების ყოველშორის, რომელიც ფინანსთა სამინისტრომ თითქმის ყველა ინსტანციაში გაასაჩივრა, თითქოს რაღაც ჯიბრში ჩათქომის საბეშდილება დარჩა და არ ვიცი რატომ, იმიტომ რომ აშკარად პრობიზნესური გადაწყვეტილება იქნებოდა, ვინაიდან ამ სფეროში ფაქტობრივად არის შექმნილი მონოპოლია და თავად ბიზნესმენი ირაკლიაშვილი ასახელებს, რომ მან იგი უშუალოდ შეხვდა მინისტრს, სამინისტროს წარმომადგენლებს და იყო ამ თემაზე საუბარი და იმის დაპირებაც, რომ ეს საკითხი გადაიჭრებოდა, თუმცა არანაირი ცვლილება ამ მიმართულებით არ არის.
ეს თემები, ხო, ბრძანეთ დაასრულეთ.
აი, იგივე ფორმატი მე ნამდვილად არ ვესწრებოდი ამ შეხვედრას და შემდგომ როგორ განვითარდა მოვლენები, ნამდვილად არ ვიცი, ძირითადად მედიაში გავრცელდა უშუალოდ პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა და ანუ დამჩესავი სტილება, რომ ეს იყო რაღაც ცალმხრივი დიალოგის თუ შეიძლება ასე ითქვას ფორმატი. მე არ ვიცი შემდგომ ბიზნესის მხრიდან რა პრობლემატიკის წამოჭრა მოხდა. სხვათაშორის ძალიან საინტერესო იყო ის საკითხის, რომ პრემიერმა თავდაპირველად შესავალ სიტყვაში ახსენა, რომ ეკონომიკა გადაიქცა, ასე ვთქვათ, მთლიანად გადავიდა მონოპოლისტების ხელში და ფაქტობრივად კონკურენცია არის მკვდარი, არა? და მეორე მხრივ იქ იჯდა ყველა ის ბიზნესმენი, რომელიც რეალურად მართლა დღევანდელი ქართული ეკონომიკის 80% ფლობს, ანუ გულისხმობს მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლებს. მაშინ გამოდის, რომ უშუალოდ დაადანაშაულა ისინი იმაში, რომ მონოპოლიების ფორმირება და ოლიგოპოლიების ფორმირება მოხდა ბაზარზე.
გუშინდელ შეხვედრაზე ითქვა პრემიერ-მინისტრისგან, რომ ბიზნესი განთავისუფლდა პოლიტიკური წნეხისგან, შემიძლია ეს ვთქვაო, და ასევე ლაპარაკი იყო კონკურენტული გარემოს შექმნაზე, გაუმჯობესებაზე, მოდით ასე ვიტყვი. რამდენად ეთანხმებით ამ განცხადებებს და რა არის საჭირო რეალურად კონკურენტუნარიანი კონკურენტული გარემოს შექმნისთვის საქართველოში?
მოგახსენებთ ამ კითხვაზეც ჩემი პოზიცია გამაჩნია, რა თქმა უნდა, და ჩემი პოზიცია არის შემდეგი. იგივე წინა ხელისუფლების პერიოდში უშუალოდ ანუ იმ პერიოდში, როდესაც ის ჯერ კიდევ მოქმედებდა და მუშაობდა წინა ხელისუფლება, ძალიან მცირე ფაქტი თუ გამოჟონავდა, ასე ვთქვათ, ბიზნესმენების შევიწროების, თუმცა ხელისუფლების წასვლის შემდგომ მრავალი ათასი მსგავსი ფაქტი დაფიქსირდა, რა თქმა უნდა, განსხვავებული მასშტაბის. არიან ბიზნესმენები, რომლებიც გუშინდელ შეხვედრაზეც იყვნენ, რა თქმა უნდა, სახელდაგვარების დასახელებისგან თავ შევიკავებ, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროსაც იძახდნენ, რომ ყველაფერი იყო კარგად. დღესაც იგივეს იმეორებენ, ბუნებრივი ამაში
სულ
ვერაფერს ვერ ხედავ, იმიტომ რომ ბიზნესს თავისი ინტერესები აქვს და მეც რომ ამ ადგილას ვიყო, მეც ვიტყოდი და მწვავე მკვეთრი განცხადებები თავრობის წინააღმდეგ არც ერთი ბიზნესმენი არ გამოვა ნამდვილად. ანუ ფაქტია, რომ დღეს თუ აი მაგალითად ხელისუფლების ცვლილების შემდგომ უამრავი ფაქტი გამოვლინდა ბიზნესმენების შევიწროების, ყოველ შემთხვევაში მათი შეფასებით შევიწროების, დღეს მსგავსი ფაქტი არის ძალიან ცოტა. იგივე, ნუ მე რაც შემიძლია დავასახელო, იგივე ცეზარ ჩოჩელის პრეცედენტი, ხო, რომელსაც ყოველ შემთხვევაში მისი განცხადებით ავიწროვებენ. მე თავ შევიკავებ ჩემი შეფასებებისგან, მე უბრალოდ ვამბობ, რასაც ეს ადამიანი აცხადებს, ხო? ანუ კვეთრად არის შემცირებული მსგავსი ფაქტები. არ ვიცი მომავალში როგორ გაგრძელდება, არ ვიცი რა მოხდება, როდესაც ეს თავრობა სხვა თავრობით შეიცვლება, შეიძლება კვლავ გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც ასე იყვიან, თუმცა ფაქტი ერთია, რომ ყოველ შემთხვევაში ვისთანაც ქონია პირდაპირ თუ ირიბი შეხება ბიზნესმენებთან, ისინი აცხადებენ, რომ რაღაც შვება იგზნეს. ნუ ეს არის მათი განცხადება, რომელსაც მე ვერანაირი ინტერპრეტაციას ვერ მიმ.
სმენელს ტელეფონის ნომერს შევახსენებ და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნოდარ ჭიჭინაძე, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი. 2988327-ა ტელეფონის ნომერი. ერთი მსმენელი არის ხაზზე, უკვე დილო, მშვიდობის, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
დივან ფიზობის.
გამარჯობა ქალბატონო.
დივან ფიზობის.
მოგესალმებით.
გისმენთ ძალიან ან გაურკვეველი ან მომზადებელი პიროვნება მომბრძანებული და მაგის მოყანას ჩოჩელის ცოტა გამოკვეთილი ადვოკატი მოგეყვანათ, მაგას თან ერიდება, თან ძალიან დიდი სურვილი აქვს ჩოჩელის დაცვისა. ის კრიმინალი ბიზნესმენი თუ ქვია იმას, მაგან არის ის ხო თელმა ქვეყანა
მის. ბატონო, მაშინ დაასახელეთ მიზეზები, ხო, ან კონკრეტული ფაქტები კრიმინალის.
თქვენ ზანდებით ჩოჩელის ადვოკატი და გუშინდელი შეხვედრას მიმოხილვა საერთოდ არ არახდენთ.
მადლობა ზარისთვის. ეს არის შეფასება ერთ-ერთ
პროფესიტაც არ გახლავართ და შესაბამისად ვერც გამოდგები.
ეს კი ნიშანდობლივია, რამდენჯერმე ახსენეთ ეს ბიზნესმენი.
ვახსენე გამომდინარე იმიდან, რომ არსებობს ეს პრობლემა და არ იქნა მიწვეული ეს ადამიანი მხოლოდ და მხოლოდ ამიტომ ახსენდა, არა იმიტომ.
იქნებ ბევრი სხვაც არ იყო მიწვეული და ჩვენ არ
ვიცი. პრეცედენტი მიხსენებია რა შეედავებიან ამ ადამიანს, მე უბრალოდ ვახსენე, რომ ის აცხადებს, რომ ის მიმართ არის მიმდინარეობს კონკრეტული ასე ვთქვათ, საწინააღმდეგო ქმედებები, ჩარევა მის საქმიანობაში, მის ავე საწინააღმდეგოდ, აი ეს ვახსენე უბრალოდ, თორემ ნამდვილად ხრმად და დეტალურად ხარასთან არის, თუმცა მაქვს ინფორმაციები იმასთან დაკავშირებით, კონკრეტულად რა პრობლემები ექნება ამ ადამიანს და არ მიმაჩნია, რომ ეს დღევანდელი გადაცემის თემაა და სწორედ ამიტომ არ გავშალე, ასე ვთქვათ, ეს საკითხი.
2988-327-ია ტელეფონი, ნოდარ ჭიჭინაძეა ჩვენი სტუმარი. გუშინ ერთ-ერთმა მონაწილემ შეხვედრის ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა, ასეთი ინიციატივა დაუყენებია, რომ ხელისუფლებასა და ბიზნეს შორის ეკონომიკური დეკლარაცია უნდა იყოს მიღებული, სადაც თამაშის წესები განისაზღვრება და ასე შემდეგ. არის თუ არა საჭირო თქვენი აზრით ასეთი დამატებითი ბერკეტს ვერ
დავარქმევდი სიმბოლური ამ ორ მხარეს შორის, ანუ ხელისუფლების მთავრობას და ბიზნეს შორის რაღაც შეთანხმების თუნდაც დეკლარაციის ფორმით მიღება არ იქნებოდა აუცილებლობა და არც იქნებოდა მიზანშეწონილი, რომ არსებობდეს უბრალოდ ჩამოყალიბებული და განსაზღვრული რომ იყოს ხელისუფლების სტრატეგია უშუალოდ რა თამაშის წესებით აპირებს გაგზელებას, როგორი ეკონომიკური პოლიტიკით აპირებს ქვეყნის მართვის გაგზელებას. საბედნიეროდ მსგავსი სტრატეგია შემუშავებულია, თუმცა დღეს კონკრეტულად ამ მომენტისთვის როგორც ასეთი ოფიციალურად არ არსებობს, თუმცა სამუშაო ვერსია არსებობს. ჩემი ინფორმაციით, რამდენადაც მე ვიცი, რამდენიმე დღეში იქნება მისი განხილვა, ფინანსთა სამინისტრო და ეკონომიკის სამინისტრო მუშაობენ ამ საკითხზე. მისი განხილვა და იქნება მიღებული სტრატეგია, რომელიც ბიზნესისთვის იქნება ერთგვარი გზამკვლევი, რას აპირებს მთავრობა, ანუ დოკუმენტს ქვია საქართველო 2020, ანუ მასში ასახული იქნება 2020 წლამდე ქვეყნის განვითარების ძირითადი მიმართულებები, პრინციპები და თუ მოხდება მისი მიღება და ასე ვთქვათ ჭალებს სამაგიდო დოკუმენტი იქნება
რაღაც იყოს საჭიროება, ხო ან
შემდგომ უკვე ბიზნეს ექნება იმის გარკვევის საშუალება, ინფორმაციის მოძიების საშუალება, თუ საითმინის ქვეყანა რა დარგები არის პრიორიტეტული და ამ პრიორიტეტული დარგების განვითარებისთვის რას აპირებს მთავრობა. ეს მათთვის ძალიან დიდი ინფორმაციის მიმცემი იქნება და ბუნებრივია ეს იქნება დეკლარაციაც და ყოველგვარი არაფორმალური შეთანხმება
დია.
კარგი მიმართულების მიცემი დოკუმენტი იქნება.
2988-327-ია ტელეფონი. კიდევ შეგიძლიათ დარეკვა, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა ზუსტად. საქართველოში ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსი იყო გახდა ამას წინა, ნუ ბოლო, ასე ვთქვათ, შეფასება ცნობილი. არც თუ ურიგო, გამომჯობესებაზე ლაპარაკი. თუმცა ასევე ითქვა ერთ-ერთი ფინანსური ორგანიზაციის წარმომადგენლის მხრიდან, რომ კლავაც ხარმეზებს შორის თუ როგორ თქვა, სისუსტეებს შორის დასახელდა ორი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რაც არ არის რითაც საქართველოს ორიგინალური არ არის პოსტსაბჭოთა სივრცეში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ორი სფერო, ეს არის სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხი და საკუთრების დაცულობა ქვეყანაში.
ნამდვილად უნიშნელოვანესი ფაქტორებია და წინწაწევის მიუხედავად გეთანხმებით იმაში, რომ დიდი ყურადღება უნდა გამახვილდეს სწორედ ნეგატიურ მხარეებზე და სისუსტეებზე. რაც შეეხება ამ ორი მიმართულებით უკან დახევას, ეს
უკან დახევაზე იმდენად არ იყო პარკი, უბრალოდ როგორც კლავაც სისუსტე ეს არ არის სიახლე, ადრეც სახელდებოდა.
კი, რა თქმა უნდა.
წინ როგორ წავიდეს ეგ არის საქმე.
წინ როგორ წავიდეს ხა ეს ცოტა ისეთი ჩემი შეფასების სფეროს ძდება, თუმცა როგორც რიგით მოქალაქე, ნუ პოზიცია ჩემი არის ის, რომ უნდა გახდეს დამოუკიდებელი, უნებრივია, თუმცა იმასაც დავწერო, რომ ეს ნუ გარკვეული უკანსლო ამიმართულებით გვაქვს, ხომ არის, მინდა შევახსენო რადიო მსმენელებს, არ არის 2003 წლის მონაცემები, ანუ რამდენიმე წლით ადრე მონაცემებია, თუ არ შედება 2-3 წლის შემდგომ, ანუ რეიტინგი გამოიწვია,
რეიტინგი შედგა,
მაგრამ მონაცემი არის თუ არ შედება 2012-2013 წლის. იმის მერე რომ როგორ შეიცვალა სიტუაცია, ეს უკვე მომდენო წლების რეიტინგებში აისახება, ძალიან დიდი იმედი მაქვს და სურვილია ჩემი რომ ბუნებრივია დადებითად შეიცვალოს, ვინაიდან ეს ორი ისეთი საკითხია, რომელთა
ერთმანეთთან პირდაპირ არის დაკავშირებული.
დაკავშირებული ერთმანეთთან და ორივე ერთად დაკავშირებული ინვესტიციებთან, იმიტომ რომ ამ ორი ფაქტორის უგულებაყოფით და გათვალისწინების გარეშე, რა თქმა უნდა, ინვესტორი გადაწყვეტილებას მინიმუმ შეაფერხებს, თუ საერთოდ არ შეცვლის და გააუქმებს, იმიტომ რომ დაცულობა არის პირველ რიგში და უსაფრთხოების განცდა უნიშნელოვანეს და შემდგომ უკვე სხვა ხელშემწყობი ეკონომიკური ფაქტორები, თუნდაც გადასახადების სიმცირე, სამუშაო ძალის იაფე და ასე
შემდეგ. ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველოა ნიშნულოვანი არის ხოლმე სამწუხაროდ ალბათ, მაგრამ ჯერჯერობით ასე ვართ. ახლა რაზეც ვლაპარაკობთ, რაც ეხება თქვათ იმას, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხი შეიძლება არ იყოს დამაკმაყოფილებელი გარკვეული კატეგორიის ინვესტორებისა და ბიზნესმენებისთვის, რომლებიც თქვათ განვითარებულ სივრცეში არიან მიჩვეული მოღვაწეობას, და ეს პირდაპირ დაკავშირებულია ქონების საკუთრების უფლების დაცვასთან. ასეთ ვითარებაში მნიშვნელოვანია ხოლმე გზავნილები ხელისუფლებისგან, ხელისუფლების განწყობა, მოდით ასე ვთქვათ, ისინი ხდება ბიზნესმენები ცდილობენ, რომელიც ვთქვათ მსხვილ ინვესტიციას გეგმავს, ცდილობენ შეხვდნენ ქვეყნის პირველ მეორე პირებს, რაც არ არის ჩვეულებრივი განვითარებულ ქვეყნებში. დღეს თუ წარმოგიდგენთ რაიმე ერთი ნაბიჯი, რაც, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ლაპარაკობს ინვესტიციების ვთქვათ გაზრდის აუცილებლობაზე და საჭიროებას სხვაგვარად ეკონომიკას რა დაძრავს, რაიმე არის ასეთი ერთი ნაბიჯი, რაც რაღაც უფრო უმალე ხო სწრაფად წაახალისებდა რაღაც, არ ვიცი, განწყობას შეცვლი და რაიმე კონკრეტული ნაბიჯი?
კონკრეტული ნაბიჯის დასახელება გამიჭირდება და ვფიქრობ არა მარტო მე, თავრობის წარმომადგენლებსაც გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვახსოვს 2013 წლის დასაწყისი, როდესაც თავრობის მხრიდან არაერთი წარმომადგენლის მხრიდან, მათ შორის პრემიერ მინისტრის მაშინდელის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, ფინანსთა მინისტრის მხრიდან იყო, არ ვიცი დაპირება დავარქვათ, ნუ ყოველ შემთხვევაში პროგნოზი, რომ 2013 წელს $2 მილიარდი ინვესტიცია შემოვიდოდა, თუმცა რეალობა არის განახევრებული, ასე ვთქვათ, ნუ შეიძლება ნახევარზე ოდნავ მეტი. ყოველ შემთხვევაში $2 მილიარდი ინვესტიცია ნამდვილად არ შემოვა. დღეს მიზეზად სახელდება ის, რომ პრეზიდენტის ქცევები იყო ამის შემდეგ.
კოაბიტაციური ეპოქა, მოდით ასე დავარქვათ.
და რაც შეეხება იმ ნაბიჯს და იმ ტენდენციასაც, რომელსაც თქვენ შეეხეთ და აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ინვესტორები ცდილობენ პირველ პირებთან შეხვედრებს და მათთან ურთიერთობის გარკვევას, რომელიც განვითარებულ ქვეყნებში ძალიან იშვიათი თუ იქნება ასეთი ფაქტები, არის სწორედ იმ, ჩემი აზრით, იმ გარანტიის, გარკვეულწილად იმ გარანტიის მოპოვების საბაბი და სწორედ ამ მიზნით ხდება, რომ რაღაც სიახლოვე პირველ პირებთან და რაღაც მსგავსი ფაქტები იყოს ერთგვარი ჩანაცვლება იმ პრობლემებსა, რასაც ქვია სასამართლოს დამოუკიდებლობის დაბალი ხარისხი, საკუთრების უფლების დაცულობის დაბალი დონე. ანუ თუ არ არსებობს ეს ფაქტორი, ბუნებრივია ინვესტორს ჭირდება სხვა გარანტიები. ეს გარანტიები სხვა ვერაფერი იქნება, თუ არა
პირადი კომუნიკაცია
და იგივე იყო საუბრები შარშანასთან, წელსაც მიმდინარეობს, ბუნებრივია, რომ შარშანა ასეთი გარანტი ინვესტორებისთვის იყო თავად პრემიერ მინისტრი, რომელიც ერთ-ერთ უმსხვილეს ფონდში თავად შედიოდა ყველაზე დიდი თანამონაწილეობით, და ეს იყო ერთგვარი
გარანტია. საინტერესო თემაზე კი გადახვედით, დრო ამოიწურე ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი სამწუხაროდ, მართალი ბრძანდებით. ესეც საინტერესო თემა იქნებოდა. სამჯერად ნოდარ ჭიჭინაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი, რაღაცებზე კი ვერ მოვასწარით საუბარი. დიდი მადლობა,
ეს
ორგანიზაციამ სმენას მოკლედ მაინც უეთყვი მთავრობას აკრიტიკებს არაკოორდინირებული მუშაობის გამო განცხადებაც გამოქვეყნდა მათი
კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით და არა ზოგადად
კი ბატონო სამწუხაროდ გადაცემა იწურება და სათაურებისთვის მაინც უნდა მივცედრო ნინო ტარხნიშვილს რომ დღევანდელ გაზეთებს გადახედოს გისმენთ
გაზეთი რეზონანსი აზერბაიჯანში 2001 წლამდე გამოშვებული მანქანების შეყვანა იკრძალება ქართულ ავტომ იმპორტიორებს ახალი თავსატეხი უჩნებათ დაითხოვენ თუ არა მარტი თბილისის მერიასა და საკრებულოს ამის შესახებ წერს დღევანდელი რეზონანსი ახალი თაობა პროკურატურას ისევ ფარცხალაძე აკონტროლებს ინტერვიუ ქვეყნდება უფლებადამცველ ნანა კაკაბაძესთან აქვე ნაციონალური მოძრაობა სოზარ სუბარის გადადგომას ითხოვს ირაკლი ღარიბაშვილის ციტატა გამოტანილი საქართველოში ბიზნესი უნდა გაადვილდეს გიგი უგულავას ციტატა პირველ გვერდზე ახალი თაობისა ეს არის ხარკი რომელიც როგორ ჩანს უნდა გადავიხადოთ და თინახი და შელიაქვე როგორ გახდა მინისტრობიდან გადადგომისთანავე კეზერაშვილი მილიონერი ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ახალ თაობაში გაზეთი ალია სააკაშვილის საიდუმლო წერილი რა საუბარი შედგა ღარიბაშვილსა და მარგოლაშვილს შორის ეს ყველა სათაური კოგნიტო წყაროებზე და ვარაუდებზე დაყრდნობით და გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა რუსებს პირში თიც თუ ჩაუდებთ მკლავს მხრამდე მოგაჭამენო.
დიდი მადლობა ნინო ტარხნიშვილმა გადახედა დღევანდელ გაზეთებს მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი კოჩალეჟავა იყო მის ოპერატორი ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 20 წუთს